Barru giroko eguraldia izango dugula dirudi, asteburuan etxean lasai jarri eta arnaz luzeko kazetaritza lanak patxa daz irakurtzeko aukera ederra egia esan, eta proposamen gisa gaur 8 astekarian bihar irakurgai izango direnak aurreratuko dizkizu guk entzule, horretarako Xabier Izaga kazetaria prest dugu, Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Xabier.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Sarri egiten duguneran esango dugu atzerrira edo behintzat nazioarteari ukitzen dioten gaietara begira jarriko garela, Jose Angel Horiaren erreportajea aipatzeko, tsunamien gaineko kontzientziazioa bultzatzeko lehen nazioarteko egunari begira jarri baita horia, Xabier.
Bai, joan den astean, larun batean ospatu zen, lehen hori tsunamien gaineko kontzientziazioa sustatzeko Japonian. Hemen, bueno, Oiartzun txikia izan du, hemen Euskal Herrian eta baita Europa osoan ere, ba ez dakit nola baita ikusten dira tsunamien kontu hori, urrun xamar ikusten da, orduan, bueno, badirudi, didudian ez hori historiari errepasua egin da, badirudi Europan ere, ba izan duela zera tsunamien erasoak, ez, bueno, tsunamia bakizue, direla, olatu erraldoiak, itxas azpiko zera lurrikarak edo sumendi eruzioek eraginak, ez? Eta, bueno, hor gehien bat gertatzen dira, zera, ozeano barean, edo ez, zera, Indiako ozeanoan, eta, ez? Eta kontua da, bueno, pues, oin dela, bueno, hain zuzen ere kontzientziazioa, bueno, prebentziorako eta bueno, tsunamien kontra zer egin daiteke, tsunamien kontra seguraski ezerrez, baina prebentzio lanak egin daitezke eta horren kontzientzia izateak, ba, badirudi bizitza asko, milioika lagunen bizitza salbatzen duela. Orain dela, ez dakit, 2004an edo izan zen hori Indiako ozeanoan sekulako tsunamia eta 200.000 gora hildako eragin zituen. Orduan, ba, munduko argintariak bildu ziren Japoniak du ez dakit eskarmentu handiena, ez, olako tsunamiekin oroar, ez, eta bertan bildu ziren, ba, hain zuzen hori, ba, arriskuak murrizteko, ba, ez dakit, bideak edo aztertzeko. Tsunami batek, bueno, batez beste, eragiten ditu 4.600 hildako, ez? Baina ikusi dugu hori nola Indiako hori 2004ko ark 200.000 gora erain zituela, ez? Ze, gar, hori, bueno, hori kontatuta, azken amar ez urteotan izan diren 48 tsunamiek eraindako kalteak, ez, bueno, hildakoak, hildako ez hitzein dugu, baina horretaz aparte, ba, ez dakite zenba jende, ba, etxe bizitza etxeri gabe gelditzen dianak, eta, bueno, sekulako triskantzak ez eraiten dituzte. Orduan, hori da, eta, bueno, pues, orduan, ze adostu zuten agintariek orduan ba, alerta sistema bat, eta, bueno, eta kontua da, ba, bueno, hortan ja aurten ja antolatu dutela Japonian hori ba nazioarteko guna, hau da, prebentziorako edo kontzientziazio nazioarteko eguna. Eta zergatik zera joan den larun batean, hau da, azaroaren 5ean eta ez abenduaren 26an, Indiako ozeanoko zera ura, tsunami ura gertatu zen abenduaren 26an. Eta esaten dute, bueno, pues ez gogoratzeko, hobe dela gogoratzea egun bat hori bizitzak salbatu dien egun bat, bizitza asko galdu dien egun bat baino, ez? Eta, ze, klaro, azaroaren 5ean izan zen, bueno, ez dakit zenbat graduko, 8,4 graduko lurrikara batek, eragin zuen tsunami bat, eta olatu erraldoia, hori, zera, 19. mendean, 1854an. Eta olatu erraldoia, zera, Ki penintxulara, Japoniako egoaldeko penintxulara zihoan, eta herriko burua konturatu zen, eta etxean zuen material guztia, ez dakit, bueno, hondakinak eta baitare arroz sakuak eta alzuenakin, sute bat egin zuen, eta bizilagunak oharrarazi zituen horrela, eta, bueno, ba, badirudi gehienok eskapo intzutela, ez? Orduan, ba, horregatik esaten dute, ba, bueno, egun horretan hobe itea, tragedia gogoratzea baino, hobe hau gogoratzea, ez? Eta bueno, gero Japonean ba bueno, aurreratuenak dira horretan ez prebentzio lanetan eta bueno, egiten dituzte evakuazio ariketak eta bar. Orduan ba eta hori xe da. Horren arira ba horiaren erreportajea.
Horren arira kokatu duzuen erreportajea beraz, aipatzen zenuen eran urrun irudikatzen dugun tsunami arrisku horretaz kontzientzia egiteko ere baliatu genezakeena. Amagoia Mujikaren erreportajea ere aipatu nahi zeniguke, gertutik harrapatzen hauen erreportajea dela. Esango dugu, bizitzaz blai ezkidetza proiektua itzindariaren ingurukoak bildu dituelako Mujikak, Errezilgo Udalak, Saiaz Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eta Harremanak Elkarteak sustatu dute proiektu hori, hain justu Errezilen gazteengan sumatu duten abiadura handiarekiko grina medio, Xabier.
Bai, hori da, eta hau ere, hain zuzen da, hori, prebentzioarekin zerikusi handia duen, zera, ez, erreportajea, bizitzaz blai proiektua, ez, horrela du Errezilgo proiektu horrek izena, bizitzaz blai prebentzioan oinarritzen baita, ez, eta bueno, esan beharra dago, bueno, nekane, zuk ondo gizunez, ba, hori, zertan den proiektu, proiektua eta nekane da zinegotzia berdintasun eta ongizate zinegotzia inzuzen eta udalak parte hartzen duen ez proiektuan ez ba horregatik esan du berak eta nik ondo dakit ba bera ondo oso ondo bueno, informatu da baino gehiago dagoela honetaz den betzen batean bai azken urteetan bost gazte hil dira Errezilen. Hau da, Errezilgo bost gazte hil dira auto edo moto istripuan, ez? Azken armar urteetan, bueno, 2000 eta ez dakitz, oin dela pare bat urte edo izan zen, bueno, bat oso larria, ez? Azpeitiar bat eta bi Errezildar hil zirena, ez?
Iazko kurtso hasiera mai.
Hori da, hain zuzen. Eta bueno, beste alde batetik, bueno, pues hor ikusi zuten, bueno, alde batetik sumatu zuten, ba gazteengan halako grina, hain zuzen, grina hori abiadura handiarekiko, ezta? Eta hori alde batetik eta bestetik zirela gazteak edumeak eta mutilak eta hori, hain zuzen, hori grina hori edo erakarpen hori dagoela oso errotua, baita hori, umengan eta hori, eta normala dela behar ba, ikustea, ba, herriko plazan, eta, ba, bueno, derrapajeak egiten, eta hori, eta, karo, hor, aurrak aurrean daudela, ba, mirespenez begira, ez da? Orduan, bueno, hain zuzen, ba, udalak, harremanak elkartea, eta saiaz, hori da, uste duz, herritzuen mankomunitatea, ez da?
Horiek,
ba, hori da. Pues abiatu zuten proiektu hau eta hori prebenitzeko eta pixka bat hasteko hitz egiteko, gai horretaz hitz egiteko. Izan ere sumatu bai zuten jendeak etzuela hortaz hitz egiten, ba, bueno, ba halako shock egoera edo sortzen zen, zea istripu bat gertatzen zen bakoitzean eta hiletak masiboak eta bar, baina gero baita familietan ere ba nolabait hori ba etzen hitz egiten. Eta, bueno, pues proiektu honen sustatzaileak uste dute, hain zuzen hitz egin beharra dagoela, eta hausnartu horren gainean, eta hori xe da hain zuzen helburua, eta batez ere, gazteek eta umeek hausnartzea horren gainean, arrisku horren gainean. Eta beste berezitasun bat, proiektu honen beste berezitasun bat da hain zuzen, hezkuntzan baina, zera, ez, hau da, ez doala prebentzio programa bat ez duala zuzendua zera adineko jendeari edo nagusiei baizik eta aurrei eta gaztei, ezta? Eta hain zuzen hori ba egiten da zera eskolan aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eta bueno, pixka bat prozedura eta hori, ba bueno, egiten dituzte saioak. Lehenengo irakasleekin, gero gurasoekin eta bueno, parte hartzen dute ibaltzultzaileek eta bueno, beste zera batzuek, ez? Eta ja, egiten dituzte saioak gazteekin edo umeekin. Pare bat saio eta gero, hirugarren saioa izaten da testigantza bat. Testigantza horren ondoren egiten dute beste saio bat, pixka bat, ia, ze erreakzio zerantzun duten gazteek eta hori ba, hitz egiteko. Eta Ze, eta testigantzen artean, ba, bueno, aipatzekoa da, ze ama goiak itzein zuen Jon Galarragarekin, hau ez da, oso, barkatu, errezildarra, baina da, ondokoa, ez, kilometro gutxia dauen bidania goiazkoa, ez da? Eta Jon Galarraga 16 urte zituela autoistripularria izan zuen, eta geroztik zera gurpila aurkian dabil, ez da? Eta berak ere parte hartu du proiektuan, berak onartzen du hori, ba, zuela, eta kurio, bueno, bitxia ez dakit, baina nola euren artean, edo euren artean, edo jendeak, nola nabaritzen duen berak ez detuzun bai. Ni banuen zaletasuna, abiadurarekiko zaletasuna, baina behar bada ez errezilen bestekua. Eta hori, ba, ez dakit pixka bat ez ondoko herrian eta hori, ba, hor gehiago, are gehiago ez, eta... Eta bueno, hor hain zuzen proiektuan kontuan izan dute, ba, besteak beste, zer eragiten duen horretan, ez, alde batetik, ba, mutila izatea edo hori, maskulinitate eredua batez ere, ez da? Eta maskulinitate eredu hori, ba, nolabait ezarritako eredu hori edo transmititutako eredua da. Bueno, hemen gizona, benetako gizona izateko, ba, izan behar duzu ausarta, eta ausarta izateko, orduan, ba, abiadura eta erakutsi behar duzu horrela, eta indartsu izateko, eta horita, hori, ba, horri buelta emateko, eta hortaz, hasteko hausnartzeko, eta hori xe da intzuzen proiektuaren helburua, eta bueno, eta gainera jaso du hori, ba, bueno, ez dakiz zorio ondu dute, bai trafiko, zera, Jaurlaritzako trafikotik, eta bueno, hainbat, beste zenbait herrik ba, eskatu diete informazioa, eta hori, ba, euren herritan ere iteko, beraz, hori, ba, proiektu polita, benetan.
Ba, bai, aitzindari aipatzen zenuen eran, eta geuk uste baino dimentsio publiko handiagoa ere ba, lortu duena, eta hemendik aurtortziri ere eskerrak emango dizkiogu, lekoa egin digulako, eta biharko alean bizitzaz blai proiektuari buruzkoak txertatu dituelako. Eta bukatzeko infraganti harrapatu dituzuen Eltziegoko gaiteroak aipatu berrizkigu zu, Xabier, ia 40 urtez gaita jotzen aritu dira, Euskal Herriko bazter guztietan, baita musika bandekin ere, eta duela ia 2 urte disko bat grabatu zuten Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin okerrezpan.
Bai, dira Juan Carlos eta Juantxu Gómez anaiak, ez? Eta haiekin jotzen du Juan Luis Gallego danborra jotzen du, ez da? Bai, hauek esaten dute, bueno, gu gaiteroa gara, baina baita ere edo batez ere musikariak, eta esaten dute jarri nahi dutela gaita dagokion lekuan, nola baitez, esaten dute, beste tresna bat da. Berezia da alde batetik aro. Zaila da alde batetik ez, esfortzu fisikoa eskatzen duelako, ez, eta gero da hori kainabera biko mia du, eta gero afinatzeko teknikak, ba nahiko komplexuak, ez, orduan alde hortatik, ba, bueno, ba, behar da, ba, ez dakit, trebetasun handia jotzeko, baina, esaten dute, baina hau beste tresna bat da. Zer egin dute, ba, egokitu, ba, bueno, ja, hau egin zuten aspaldi, zera Lakuntza eta Javier Lakuntza eta Jose Luis Fraile Iruñeko gaiteroak, ez, eta bueno, haue jarri ziren, claro, haue hasi ziren 1937an han Eltziegon beren herrian jotzen, eta oso material kaskarrarekin, eta esaten zuten, ba, bueno, oso desanimatuta zeduela, eta hori, ba, atarramendu gutxi, ez dakit, ba, nola esaten zuten, lan naundia, eta etekin gutxi atatzen zutela, ez? Orduan, jarri ziren, sartu ziren harremanetan Iruñeko gaiteroekin, eta ia material berriakin, eta animatu ziren, eta, bueno, hasi ziren ikertzen, karo, hauek belarriz jotzen hasi ziren, eta, ja, bueno, hasi ziren solfeoa ikasten, eta, bueno, ikertzen gaitero zarren, asteko Julian Romano, Lizarraren partiturak ikertzen, eta ez hori da, 19. mendeko zera, gaiterua, ez, Julian Romano, Lizarrarra, eta hauek esaten dute sekulako dimentsioa eman ziola gaitari, ez, eta hauek, ba, nola bait, haren hildutik, ba, bueno, ba, horrari dira, ba, bai musika bandekin, eta bar, eta, bueno, azken erronka ez, ze gero, bueno, egin dute beste talde batzuekin, bueno, Bilboko musika bandarekin, hainbat jenderekin, jo izan dute, eta baita disko gehiago grabatu dituzte, Arabako dantza guztiak, Gaitarako dantza guztiak, ez bakarrik Errioxakoa, esaten dute Kuartangoko partitura bat ikusi zuten, eta hau Gaitarako da, eta uste dute, jaro, dagon dokumentazio apurrakin eta hori, ba, susmoa dute, Kuartangon ere, hori ez dago Errioxan, ez, baizik eta Añana eskualdean, ez, hor ere, ba, segurenera bazegoela gaitari gaiteruren bat, ez? Eta bueno, eta bestetik hori ba sortu dute ba lagun batzuekin ziekoko gaiteruak friends hau da hoiek dira ba bombardinoa, tuba, tromboia eta perkusioa, ez? Eta bueno, denetariko musika jotzen dute, ez? Ba ez dakit musika antzinako musikatik, musika klasikoa esaten zaiona, horretatik ba ez dakit musika sanbaraino, ez? Eta bueno, erronka handi hori lehen aipatu dudana izan zen, hain zuzen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatzea, claro, igual horrek gaita ezatzen duen batek oso ondo espadu ezatzen esango du, ba hori ez dakit ezinezkoa behar bada ez, baina ez dakit ze aterako den hortik, ba bueno, ba sekulako nik entzuna daukat diskua eta benetan merezi du, ez? Claro, hor lan asko, laguntza asko, inbertsio handia izan zen, baina bueno, baina hauek lan egiten duten hor bere lanean, bata gaita irakasten hemen Gasteizko eskolan, eta besteak hor bere herriko upaltegi batean, eta bueno, ateretzen dira lanetik, eta gero igual hiru orduko entxegua egin behar dute, eta holan, baina hori da beren, haue, kasu hauetan ere beren grina, eta hori egin zuten hauekin zera moldaketak eta hori ba bueno laguntza handia izan omen zuten eta esker honez hitz egiten dute beren lagun guztiez eta bueno baina eurek egiten ari diren lana ba benetan txalotzekoa eta ikusgarria benetan
txalotzeko lana beraz eltzioko gaiter horiek egin dutena zuekin Fraganti harrapatu dituzuen gaita jole horiek egin dutena esango dugu ba hiru elementu aipatu dizkiguzunak biharko astekaritik ez dakit beste perlarik jaurtiko te diezun entzulei Javier
bueno bai aipatu zera aste honetan Donald Trump aukeratua izan da ez bueno aukeratu bai estatu batuetako presidentetzarako ez da. Eta bueno, esan dezakegu, bueno, 50-piko hauteslek edo estatu batuarrek trumpatu direla, ez nolabait. Baina esan edo trumpatu, hori Trump aukeratu dutelako, baina ez nahastu, Ez dira nahastu. Badirudi nahita eman diotela botua, ez? Eta bueno, ba, hori dela eta gaur 8ik ere ba jasotzen du hori, ba Jose Angel horiak bere ikusmira, ba horri eskaini dio bere iruzkina egin du, ez? Horren gainean eta baita ere Ainara Azpiazu, Aspi, bere irritzia, ez? Komikia, ba horri ere eskaini dio,
Bas, Amerikako estatu batuetako presidentetzarako hauteskundeen emaitza ere gaur 8ean jaso duzuela esango dugu ikusmiran eta irritzian besteak beste presente dagoena, ba hoietxeka aipatuta agurtuko zaitugu Xabier Izaga gaur 8 astekariko kazetaria milesker gurera batu eta biharko aleko kontuak aurreratu dizkiguzulako segi ondo eta asteburu onona pasa.
Eskerrik asko zuei. Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.